άσημο δόξης, η Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές απορίες, πολύ ωραίες και πολύ σπουδαίες. Λέει λοιπόν μια απορία, είπαμε ότι φέτος με τη βοήθεια του Θεού θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε σε απορίες που θα τοποθετείτε εσείς στο κουτί των απορίων που είναι έξω από την πόρτα. Για να μην λέμε πράγματα έτσι βγαλμένα μέσα από τη δική μας διάνοια, αλλά πράγματα από τα οποία σας απασχολούν και σας κάνουν να έχετε απορία για θέματα τα οποία είναι για σας σημαντικά. Λέει λοιπόν μια ερώτηση. Υπάρχει ένας ετοιμασμένος και προορισμένος από τον Θεό σύζυγος για τον κάθε ένα? Δηλαδή υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι προορισμένος από τον Θεό να είναι σύζυγός μας? Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Σίγουρα παιδιά πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός δεν προκαθορίζει τίποτα στη δική μας ζωή. Γιατί εάν προκαθορίσει ο Θεός τα γεγονότα της ζωής μας, σημαίνει ότι ο Θεός έχει ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στη δική μας ζωή. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Εγώ έγινα μοναχός. Εάν αυτό το πράγμα ήταν προκαθορισμένο από τον Θεό για μένα, μπορούσα κάποια στιγμή να πω του Θεού, καλά εμένα ποιος με ρώτησε αν ήθελα να γίνω μοναχός? Ή αν δεν πάω καλά, θα πω ότι εγώ δεν ήθελα να γίνω μοναχός, αλλά ο Θεός φταίει που το καθόρισε. Ενώ εάν είναι επιλογή δική μου, οποιαδήποτε επιλογή στις δικής μου ζωής, τότε έχω και τη δική μου ευθύνη. Εγώ έχω ευθύνη και εγώ επέλεξα να γίνω μοναχός και δεν μου το επέβαλε κανένας, ούτε και ο Θεός ο ίδιος. Ήταν δική μου επιλογή, δική μου ευθύνη και δική μου απόφαση. Έτσι και στο γάμο. Ο Θεός δεν προκαθορίζει ποιος θα είναι ο σύζυγός μας. Είναι δική μας επιλογή. Θα μου πείτε, ξέρει ο Θεός ποιος θα είναι ο σύζυγός μου? Βέβαια το ξέρει. Δεν υπάρχουν πράγματα άγνωστα για τον Θεό. Διότι αν υπήρχε κάτι που δεν το ξέρει ο Θεός, σημαίνει ότι τι Θεός είναι αυτός που έχει πράγματα που δεν τα ξέρει? Όλα τα ξέρει ο Θεός. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να καταλάβουμε. Ότι στον Θεό υπάρχει μια ελευθερία των διαφόρων ενεργειών. Δεν σημαίνει ότι επειδή το ξέρει γι' αυτό το κάνουμε, αλλά επειδή θα το κάνουμε γι' αυτό το ξέρει. Δηλαδή, εάν εγώ θα παντρευτώ τη Μαρία, δεν το ξέρει ο Θεός επειδή το ξέρει γι' αυτό και θα την παντρευτώ, αλλά επειδή θα την παντρευτώ γι' αυτό και το ξέρει. Δηλαδή, δεν είναι ο Θεός που καθορίζει ότι θα παντρευτώ εγώ τη Μαρία, αλλά το ότι θα την παντρευτώ τη Μαρία, γι' αυτό και το ξέρει ο Θεός. Είναι δική μου ελευθερία. Μπορώ να αλλάξω την απόφαση μου ανά πάσα στιγμή. Πώς χωρίζουν τόσοι άνθρωποι καθημερινά? Είναι θέλημα Θεού να χωρίζουν οι άνθρωποι? Όχι. Δεν είναι θέλημα Θεού. Το ξέρει ο Θεός ότι θα χωρίσουν? Το ξέρει. Γιατί χωρίζουν? Είναι δική τους επιλογή. Έχουν φτάσει τα πράγματα σε μια τέτοια κατάσταση που πλέον οι άνθρωποι αποφασίζουν δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα όπως θέλουν ήδη να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις. Έτσι λοιπόν, παιδιά, δεν μας καθορίζει ο Θεός ποιος είναι ο σύζυγός μας. Εκείνο που θέλει ο Θεός από μας είναι ότι μέσα από τη συζυγία μας, μέσα από τον γάμο μας, να σώσουμε την ψυχή μας, δηλαδή να γίνουμε πραγματικά παιδιά του Θεού, να ενωθούμε μαζί Του, να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Θεό, αξιοποιώντας πνευματικά το γεγονός του γάμου μας. Γι' αυτό και λέγαμε όταν μιλούσαμε για το γάμο ότι πρώτος σκοπός του γάμου δεν είναι η ευτυχία μας, η απόκτηση παιδιών, η, ξέρω εγώ, η χαρά μας στον κόσμο αυτόν. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Σίγουρα θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Θέλουμε να αποκτήσουμε παιδιά. Θέλουμε να έχουμε μια καλή δουλειά. Θέλουμε να έχουμε καλό μισθό. Θέλουμε να έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για το γάμο μας και για τα παιδιά μας και για τη ζωή μας και για την οικογένειά μας. Σίγουρα τα θέλουμε. Και είναι καλά. Και είναι επενετά αυτά που θέλουμε. Δεν είναι κακό πράγμα να θέλεις να είσαι ευτυχισμένος στη ζωή σου. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι κάθε πράξη την οποία κάνεις είναι επιλογή δική σου, είναι ευθύνη δική σου, αλλά και έχει και ένα σκοπό πριν από όλους τους σκοπούς τους υπόλοιπους. Και ο σκοπός αυτός είναι πώς εσύ θα ζήσεις μαζί με τον Χριστό και σε αυτήν τη ζωή και στην αιωνιότητα. Οπότε όταν, ό,τι και να συμβεί στη ζωή σου, στο γάμο σου παραδείγματος χάρη, συμβαίνει μια δυσκολία, μια δοκιμασία, μια αποτυχία, ένας πειρασμός, διαλύεται ο γάμος, γίνεται οτιδήποτε μες στο γάμο σου. Είτε φταίεις είτε δεν φταίεις. Αυτό είναι δευτερεύον θέμα. Εσύ πρέπει να αξιοποιήσεις αυτό το γεγονός πνευματικά. Να ωφεληθείς πνευματικά και να το αξιοποιήσεις στην πνευματική σου πορεία. Ακόμα και τα λάθη σου πρέπει να αξιοποιήσεις πνευματικά. Πώς? Ταπεινούμενος και αναγνωρίζοντας την ευθύνη σου, ακόμα και την ενοχή σου αν μπορείς να το βαστάξεις, και προσευχόμενος εις τον Θεό να σε ευλογήσει, να σε λεήσει, να σε βοηθήσει να περάσεις αυτήν τη δυσκολία με έναν πνευματικό τρόπο. Και τα λάθη μας καμιά φορά είναι και αυτά πολύτιμα εάν τα αξιοποιήσουμε μέσα από τη μετάνοια. Όπως οι κοπριές είναι περιττώματα ζώων. Τι πιο συχαμερό πράγμα από τα περιττώματα των ζώων? Έχει κανένα που τα σκέφτεται και αισθάνεται ευχάριστα? Όχι βέβαια. Ακόμα και αυτά όμως, εάν τα αξιοποιήσει ο άνθρωπος σωστά και καλά, γίνονται χρήσιμα. Τα βάζεις στον κήπο, τα βάζεις στα δέντρα, τα βάζεις στα λουλούδια, στα κυπευτικά, στα ζαρζαβατικά, και γίνονται πολύτιμα λιπάσματα που παράγουν καλούς καρπούς και ωραία άνθη και ωραία δέντρα και ωραία λαχανικά. Δηλαδή πρέπει να μάθει κανείς να αξιοποιεί πνευματικά ακόμα και τα λάθη του. Οπότε παιδιά, όταν έχουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο για τον οποίο πρέπει να αποφασίσουμε εάν θα είναι ο σύζυγός μας, σίγουρα προσευχόμαστε στον Θεό να μας βοηθήσει να μην κάνουμε λάθη. Αλλά εμείς έχουμε να αποφασίσει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο επέλεξε να είναι ο σύζυγός μου. Ωραία. Έχεις απόλυτη ελευθερία να τον επιλέξεις. Μην αρχίζεις να διαρωτάσαι, μα άραγε τον θέλει ο Θεός? Άραγε αυτός είναι ο σύζυγός μου? Εσένα, εσύ τον θέλεις? Εσένα σου κάμνει? Εσύ επιλέγεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο σύζυγός σου? Προχώρα. Μη βάζεις ερωτηματικά. Και προπάντων, μη φορτώνεις στον Θεό τη δική σου ευθύνη. Είναι δική σου ευθύνη να αποφασίσεις εάν αυτός ο άνθρωπος είναι σύζυγός σου ή όχι. Και γι' αυτόν τον λόγο εάν κάνουμε λάθος αύριο μεθαύριο στην επιλογή μας ή δεν επιλέξουμε κανένα στο τέλος, να μην φορτώνουμε στο Θεό την ευθύνη ότι Θεέ μου εσύ φταίεις που με έκαμες να επιλέξω αυτόν τον άνθρωπο και τώρα βασανίζομαι ή απέτυχα ή δεν τα βρίσκω ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ επέλεξα αυτόν τον άνθρωπο, αυτήν τη δουλειά, αυτόν τον τρόπο ζωής, εγώ έχω την ευθύνη αυτού του γεγονότος και αν μεν πάει καλός, ευχαριστώ και δοξολογώ τον Θεό. Εάν δεν πάει καλός και πάλι δεν απελπίζομαι, αλλά λέω να κοιτάξω αυτήν την αποτυχία μου, του γάμου μου, τη δυσκολία μου, την πτώση μου, οτιδήποτε συμπεί, πώς θα την αξιοποιήσω στην πορεία της πνευματικής μου ζωής. Διότι τελικά, παιδιά, όλα κρίνονται βάσει το πώς εγώ ζω πνευματικά ή όχι. Πώς αυτό το γεγονός το οποίο μου συνέβηκε, όποιον κι αν είναι, ό,τι και γεγονός κι αν είναι, είτε ευτυχισμένο γεγονός, είτε δυστυχισμένο γεγονός, είτε επιτυχημένο, είτε αποτυχημένο, πώς θα το αξιοποιήσω αυτό το γεγονός. Γνώρισα κάποιον άνθρωπο, ο οποίος εκοιμήθηκε τώρα, που παντρεύτηκε, ήταν πολύ, πολύ σπουδαίος άνθρωπος του Θεού αυτός. Επαντρεύτηκε έναν άνθρωπο πραγματικά τύρανο, τύρανο, με τη σημασία της λέξεως. Να μην πω δαίμονα, αλλά θα μπορούσα να το πω κιόλας. Εντάξει, ένσαρκον, όχι πνεύμα. Πέρασε μια ζωή μαρτυρική μαζί του, μαρτυρική. Αλλά ήταν άνθρωπος του Θεού. Συμπεριφέρθηκε απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο με ένα πνευματικό τρόπο. Σίγουρα ταλαιπωρήθηκε, εβασανίστηκε, έφτασε σε μεγάλα επίπεδα, ας πούμε, στην ταπείνωση, στον εξευτελισμό, στην ατίμωση. Αλλά τα αξιοποίησε όλα αυτά τα γεγονότα για την πνευματική ζωή και έγινε ένας πνευματικός άνθρωπος. Και είναι πραγματικά κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Ήταν ένας πολύ πνευματικός άνθρωπος. Και το τέλος του ήταν Άγιο και Οσιακό. Θα μπορούσε να πει ότι αυτόν τον άνθρωπο που παντρεύτηκα φταίει ο Θεός που μου τον έδωσε? Όχι. Φταίω εγώ που τον παντρεύτηκα? Και γιατί να το πει αυτό? Είπε ότι αυτός είναι ο άντρας μου. Θα αξιοποιήσω πνευματικά την δυσκολία την οποία μου παρέχει. Και φάνηκε και νέος αγωνιστής. Και πράγματι νίκησε. Τώρα, εάν κάποιος δεν μπορεί, δηλαδή ένας άνθρωπος δεν εντάξει, αυτή η γυναίκα μπόρεσε και αξιοποίησε πνευματικά τη δυσκολία του αντρός της. Εγώ δεν μπορώ. Ή δεν θέλω. Δεν θέλω ή δεν μπορώ. Εντάξει. Ή αν δεν θέλεις, έχεις δικαίωμα να κάνεις μια άλλη επιλογή. Να ταπεινωθείς και να πεις συγγνώμη, δεν θέλω να συνεχίσω. Ή δεν μπορώ να συνεχίσω. Συγγνώμη Θεέ μου, συγγνώμη κόσμε, συγγνώμη οι πάντες, δεν μπορώ. Όσο εδώ ήταν οι δυνάμεις μου. Ταπεινώνεται κανείς. Και όμορφα και απλά και ταπεινά λέει εντάξει, μέχρι εδώ ήταν οι δυνάμεις μου, δεν μπορώ να συνεχίσω, δεν θέλω να συνεχίσω, σταματώ και ταπεινά και απλά κάνω μια άλλη επιλογή στη ζωή μου ή συνεχίσω τη ζωή μου με έναν άλλον τρόπο. Ούτε να πει ότι φταίει ο Θεός ή φταίνει, ξέρω εγώ, κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Ούτε πάλι να πει ότι είμαι, ξέρω εγώ, απελπισμένος για το λάθος το οποίο έκανα. Ο ταπεινός άνθρωπος, παιδιά, δεν φορτώνει το λάθος του σε κανένα. Ούτε και απελπίζεται. Ούτε και λέει έκανα λάθος, να το πληρώσω και να χαθώ και να πάω να εξαφανιστώ. Δεν λέει έτσι πράγματα. Λέει ότι εντάξει, έκανα λάθος, συγγνώμη Θεέ μου, έκανα λάθος, δεν μπορώ να το συνεχίσω, δεν μπορώ να το φέρω εις πέρας. Λέω τι μπορώ να κάνω και κάνω αυτό που μπορώ να κάνω. Και ταπεινά και απλά συνεχίζει τη ζωή του και προσπαθεί με τα δεδομένα που έχει, στα επίπεδα τα οποία βρίσκεται, να συνάψει μια αιώνια σχέση με τον Χριστό στη ζωή του ολόκληρη. Δηλαδή θέλω να πω, παιδιά, ότι η πνευματική ζωή δεν μας φέρει ποτέ σε αδιέξοδα. Ακόμα και τα μεγαλύτερα λάθη να διαπράξει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να βρεθεί σε αδιέξοδο. Και τα μεγαλύτερα λάθη να διαπράξεις, υπάρχει διέξοδος, η μετάνοια, η ταπείνωση, η προσευχή, ο Χριστός. Ο Χριστός είναι διέξοδος. Πες ότι έκανα μία ατομική βόμβα και τύραξα τον κόσμο στον αέρα και κατέστρεψα την ανθρωπότητα ολόκληρη και μείνα μόνο εγώ στον κόσμο, μόνο εγώ ζω τώρα, και όλοι τα άλλα εκατομμύρια των ανθρώπων, τα δισεκατομμύρια, πέθανα. Έχω ελπίδα σωτηρίας αφού σκότωσα τον κόσμο όλο. Ναι, έχεις ελπίδα σωτηρίας, για τον Θεό έχεις. Εάν μετανοήσεις, έχεις ελπίδα να σωθείς. Όσο μεγάλο κακό για να έκαμες. Έλεγα στο Άγιον Όρος, κάψε το Άγιον Όρος και πες ευλόγησο. Δηλαδή, βάλε φωτιά και κάψε όλο το Άγιον Όρος από άκρη σ' άκρη και πες συγγνώμη. Τέλειωσε. Εάν μετανόησες, δικαιούσε συγγνώμη. Αυτό, ξέρετε, είναι σκάνδαλο για την κοσμική λογική. Η κοσμική λογική δεν το δέχεται. Λέει, έκαμες κάτι, θα το πληρώσεις. Ανατείναξες τον κόσμο στον αέρα, οφείλεται να το πληρώσεις. Σίγουρα οφείλει να το πληρώσεις. Και όταν υποσύστε συνέπειες ακόμα αυτού που θα πληρώσεις το λάθος σου, και εκείνη η συνέπεια να την αξιοποιήσεις πνευματικά. Πες ότι κάποιος έλεγε κάποτε, ξέρετε, στην Ελλάδα κάθε χρόνο και είναι τα δάση και μαζί και τον κόσμο. Κάποιος ήρθε στο Άγιον Όρος και είπε, εγώ προτείνω, λέει, λαϊκός ήταν, αυτούς που καίνε τα δάση θα τους καίνε και εκείνους. Και μάλιστα τους δένουν πάνω σε ένα δέντρο και να ανάβουν το δέντρο και να καίγονται και εκείνοι μαζί. Τόσο πολύ αγανακτισμένος ήταν. Και σίγουρα μεγάλο το κακό. Χωρίς λόγο να καίνε τα δάση και τα δέντρα και τους ανθρώπους και τα σπίτια. Δεν ήθελε να δεχθεί ότι μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να τύχουν αφέσεως. Έκαψαν τον κόσμο όλων, έκαψαν την πατρίδα τους, έκαψαν την οικουμένη. Μπορούν να τύχουν συγγνώμη, μπορούν να τύχουν συγγνώμη. Εάν και κάποιος τους κάψει, τι θα γίνει. Εντάξει, κοσμική λογική, δεν συμφωνούμε μαζί με αυτή. Τους έκαψε. Εντάξει, αν το δεχθεί πνευματικά και πει ότι πολύ καλά μου κάνουν οι άνθρωποι, με καίνε και εμένα όπως έκαψα και εγώ τα δάση, και δεν τα έκαψα από προσεξία, τα έκαψα έτσι και εμένα, ήθελα και τα έκαψα, και τώρα με πιάσαν και με καίνε και εμένα, και ταπεινωθεί και μετανοήσει, θα σωθεί και θα γίνει και Άγιος. Παράδειγμα, μέγιστο, ο ληστής. Ποιος πήγε πρώτος στον Παράδεισο? Ποιος ήταν ο πρώτος Άγιος που πήρε ο Χριστός μαζί του? Ο ληστής, που ήταν παλιά άνθρωπος, ήταν ληστής, ήταν κλέφτης, ήταν ψεύτης, ήταν φωνιάς προφανώς, αφού ήταν και ληστής της εποχής εκείνης. Έκαμε πολλά κακά. Τι έκαμε ο ληστής? Μετανόησε. Μετανόησε, ζήτησε συγγνώμη από τον Χριστό, τον παρακάλεσε τον Χριστό να τον θυμηθεί στη Βασιλεία του. Και ο Χριστός του είπε, εντάξει, σου λέγω πραγματικά και αληθινά ότι από σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Τίποτε άλλο. Η μετάνοια τον έσωσε, η ταπείνωση τον έσωσε. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει δηλαδή ενδεχόμενο να πει κάποιος ότι εγώ με αυτά που έκαμα και με αυτά τα κακά τα οποία διέπραξα και με αυτά τα λάθη τα οποία έχω στη ζωή μου και με αυτά τα εγκλήματα που έχω κάνει, δεν έχω σωτηρία. Ανατείναξα τον κόσμο όλο και μείνα μόνος μου. Έχω σωτηρία? Ναι, έχεις σωτηρία. Μπορείς να σωθείς. Διότι υπάρχει μετάνοια η οποία βγαίνει από την ταπείνωση. Ο ταπεινός μετανοεί. Ο υπερήφανος δεν μετανοεί ποτέ, απελπίζεται. Γι' αυτό, παιδιά, και οι αποφάσεις μας είναι δικές μας αποφάσεις. Δεν μας προκαθορίζει ο Θεός την ζωή μας. Εμείς καθορίζουμε τη ζωή μας. Εγώ καθορίζω τη ζωή μου και έχω ευθύνη περί της ζωής μου. Και τα λάθη μου πρέπει να τα αντιμετωπίζω υπεύθυνα, με αξιοπρέπεια και ψυχραιμία. Και να τα αντιμετωπίζω πνευματικά, να τα αξιοποιώ πνευματικά και τα λάθη της ζωής μου και τις αμαρτίες της ζωής μου και τις πτώσεις της ζωής μου και τις αποτυχίες της ζωής μου. Τις αντιμετωπίζω πνευματικά. Ο εγωισμός με οδηγεί στην απελπισία, στην κακή, ας πούμε, αντιμετώπιση των πραγμάτων τα οποία διέπραξα και στην απόγνωση, που δεν είναι ίδιον των ανθρώπων που πιστεύουν στον Θεό. Και οι επιλογές μου, να δω αν μπορώ να τις διαχειριστώ σε κάποια στιγμή της ζωής μου και να κάνω ταπεινά αυτό το οποίο μπορώ πλέον να κάνω. Και να είμαι σίγουρος ότι αν ταπεινά ζητήσω την βοήθεια του Θεού, ο Θεός θα μου δώσει τη βοήθειά Του να φέρω εις πέρας αυτό το οποίο επέλεξα να κάνω. Δεν ξέρω, εάν θέλετε από αυτού του θέματος να πείτε κάτι, να ρωτήσετε κάτι ή να πείτε, ξέρω εγώ, τη γνώμη σας, αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε ή κάτι που εγώ δεν σκέφτηκα να σας πω στο θέμα αυτό. Ναι, πάτε Χρυσόστομο, κανένας εσβέρτος να πάει για το μικρόφωνο. Άτε Μαρίνο, δεν θέλουμε καλύτερο από σένα, ούτε και υπάρχει καλύτερος από σένα. Μαρίνο, πιάστο, άθο δώσω στο Μαρίνο. Παράδοσε το μικρόφωνο στο Μαρίνο. Ο Παναγιώτης εδώ.
Γέροντα, πάνω σε αυτά που είπατε, ποια είναι η άποψή σας για τη θανατική ποινή? Διότι όταν σκοτώσουν ένα μεγάλο φωνιά, ένα άνθρωπο που πουλούσε ναρκωτικά, μπορεί να μην προλάβει να μετανοήσει. Ενώ αν ζήσει στη φυλακή πολλά χρόνια, μπορεί να μετανοήσει. Ή έχει δικαίωμα ένας άνθρωπος να σκοτώσει έναν άλλον άνθρωπο, όσο μεγάλο φωνιά κι αν είναι?
Σίγουρα, Παναγιώτη, η Εκκλησία δεν μπορεί να συνευδοκίσει και να συμφωνήσει με το να σκοτώσει έναν άνθρωπο γιατί έκαμε τεράστια εγκλήματα. Μπορεί να το αξίζει με την κοσμική λογική. Να τον κάνεις και η μάνα ακόμα, όχι να τον σκοτώσεις. Αυτό η κοσμική λογική. Αλλά το Ευαγγέλιο δεν μας επιτρέπει να σκοτώσουμε κανέναν άνθρωπο. Εντάξει, θα τον βάλεις στη φυλακή. Θα τον βάλεις στη φυλακή όχι για να τον τιμωρήσεις, αλλά για να τον παιδαγωγήσεις να μετανοήσει. Εάν θέλουμε να λειτουργούμε ευαγγελικά και χριστιανικά, του δώσεις ευκαιρία να μετανοήσει. Με τον σκοτώσεις δεν τον βοηθάς. Αλλά και εκείνος που σκοτώνεται, εάν πει ότι δικαίως πάσχω, δικαίως ταλαιπωρούμε και εγώ τώρα, αφού είχαμε και εγώ τόσα εγκλήματα, και πει Θεέ μου συγχώρεσέ με και δέξου την ψυχή μου αφού θα με σκοτώσουν οι άνθρωποι, είναι πνευματική εργασία και αξιοποιήσε πνευματικά την κοσμική συμπεριφορά των υπολείπων ανθρώπων. Αλλά εμείς η Εκκλησία, το Ευαγγέλιο, δεν συμφωνεί με την θανατική καταδίκη. Δεν συμφωνεί. Μαρίνο. Επειδή είμαι και κρυωμένος, θα πιω και λίγο νερό να μπορέσω να σας συνεχίσω. Ναι.
Ευλογείτε πάντα. Θέλω να σας ρωτήσω, χωρίς το πετραχύλι του πνευματικού υπάρχει όντως συγχώρεση? Γιατί είπατε ένας άνθρωπος να μην υπάρχει στον κόσμο μπορεί να το συγχωρέσει ο Θεός, αλλά άμα δεν υπάρχει μετάνοια με το ξεμολόγηση...
Αφού χάθηκε και ο πνευματικός.
Ναι, γι' αυτό ρωτώ. Πώς θα, χωρίς το πετραχύλι υπάρχει...
Υπάρχει. Αφού δεν υπάρχει πλέον άνθρωπος άλλος, πες ότι έμεινε μόνος του ένας. Πού θα βρούμε το πνευματικό? Θα τον αναστήσουμε?
Πατρί μου, αυτό ισχύει γενικά.
Θα γονατίσουμε πάνω σε στάχτη των ερυπείων και θα πούμε Θεέ μου συγγνώμη, συγχώρεσέ με. Υπάρχει ο Θεός, συγχωρά τον άνθρωπο.
Δηλαδή αυτό υπάρχει άμα κάποιος άνθρωπος βρεθεί σε δύσκολη στιγμή και δεν υπάρχει ξομολόγος εκεί, μπορεί να σωθεί? Από ό,τι καταλαβαίνω.
Εάν είμαι στο αεροπλάνο και πέφτει το αεροπλάνο, πού θα βρω το πνευματικό εκείνη την ώρα?
Όχι, εννοείται ότι έχεις προνοήσει.
Από Θεέ μου, συγγνώμη, συγχώρεσαι. Θα προλάβεις να το πεις ή το πες?
Και ευχαριστώ.
Η μετάνοια δεν γίνεται την ώρα της εξομολόγησης. Η μετάνοια γίνεται σε όλη τη ζωή μας. Για να πάσα στιγμή. Η εξομολόγηση είναι η σφραγίδα της μετανοίας. Αλλά το έργο της μετανοίας γίνεται παντού και πάντοτε, να πάσα στιγμή της ζωής μας.
Ευλογείτε πανιερότατε.
Πού είσαι, για να σε δω πού είσαι. Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω, ο Θεός δεν προκαθορίζει το μέλλον μας. Το προγνωρίζει. Μπορεί κάποιες φορές για το πνευματικό μας όφελο να βάλει κάποια εμπόδια ή κάποια σημεία για να κάνει την απόφασή μας.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, χαρά να πει. Να σου πω ένα δικό μου παράδειγμα. Το είπα για άλλες φορές. Εγώ όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, όταν πέρασα στο πανεπιστήμιο, ήθελα να πάω να σπουδάσω στην Αθήνα. Έτσι ήταν η εποχή μου, ήταν η Αθήνα μεσουρανούσε. Η Θεσσαλονίκη θεωρείται δεύτερης ποιότητος πόλης και πανεπιστήμιο. Εδώσαμε εξετάσεις και οι 8 πρώτοι πέρασα στη θεολογική σχολή. 4 Αθήνα, 4 Θεσσαλονίκη. Εγώ πέρασα Θεσσαλονίκη, ήμουν ο 5ος. Δεν μου άρεσε. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Όταν πήγα στο πανεπιστήμιο, μου είπε η γραμματεία της σχολής ότι πάτε, μου είπε ότι για να πας Αθήνα να μεταγραφείς πρέπει να περάσεις τα μαθήματα από τον πρώτο, από τον Ιούνιο, τότε έτσι ήταν η εξετάση μας Ιούνιο, και να έχεις και ένα μεγάλο ψηλό βαθμό για να έχεις προτεραιότητα. Και να κάνεις και μια αίτηση. Πήρα την αίτηση, πήρα τα πάντα, σκοτώθηκα να διαβάζω, πήρα άριστα τον Ιούνιο, τέλειωσαν εξετάσεις, όλο το χρόνο ήθελε να φύγω να πάω Αθήνα. Ήθελε η μέρα που έπρεπε να επιστρέψω στην Κύπρο, κατέβηκα με το λεωφορείο, τότε δεν είχε κατευθεία αεροπορική σύνδεση Λάρνακα Θεσσαλονίκη, κατέβηκα Αθήνα με τις τσάντες μου, πήρα το πλοίο που μπορούσα να πάρω λόγω των οικονομικών μου δυνατοτήτων να έρθω Κύπρο, μετά τη Ρόδο. Όπως ήμουν πάω στο κατάστρωμα του πλοίου, αθυμήθηκα ότι ξέχασα να κάνω την αίτηση. Ξέρετε τι ήθελα, να πέσω στη θάλασσα. Έβλεπα τη θάλασσα και έλεγα να πέσω μέσα να ησυχάσω. Όχι να περπατήσω πάνω στη θάλασσα. Που τα νεύρα μου, που το κακό μου. Χτυπούσαν την κεφαλή μου πάω στο κατάρτι του πλοίου. Βρε, τρελάθηκα. Ένα χρόνο να σκοτωθώ, να διαβάζω. Να κάνω τόσο ένα αγώνα και να ξεχάσω να πάρω την αίτηση στη γραμματεία. Τι να σας πω δηλαδή. Έβγαζα καπνούς από τα ρουθούνια μου. Και από τα αυτιά μου και από τα μάτια μου. Μετά από χρόνια κατάλαβα ότι αυτό ήταν από το Θεό. Έμεινα Θεσσαλονίκη και με ωφέλησε πιο πολύ πνευματικά αυτό το πράγμα. Συνέχισα τη σύνδεσή μου με το Άγιον Όρος και όλη η ζωή μου πήγε προς τα εκεί. Αν κατέβαινε Αθήνα μπορεί να μην δυσκολευόμουν. Ήταν μακριά από το Άγιον Όρος η Αθήνα. Θα μου πεις γιατί επενέβηκε ο Θεός. Εάν ο άνθρωπος ζητά το θέλημα του Θεού στη ζωή του και τρόπο την να δίδει στο Θεό το δικαίωμα να επέμβει, ο Θεός μπορεί να επέμβει. Αλλά πρέπει να του δώσει ο άνθρωπος το δικαίωμα. Κάναμε προσευχή. Δύο άνθρωποι έχουν την ίδια ασθένεια. Και προσεύχονται και οι δύο στον Θεό να γίνουν καλά. Ο ένας γίνεται, ο άλλος δεν γίνεται. Γιατί ο ένας γίνεται, ο άλλος δεν γίνεται? Δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς. Αλλά σίγουρα ο Θεός από μόνος του δεν αφαιρεί την ελευθερία σου. Να παρέμβει στη ζωή σου όσο ανατρέψει τα δεδομένα. Όμως επειδή ο Θεός βλέπει την καρδιά του ανθρώπου και η καρδιά μας έχει δική της λογική και δική της φωνή, μπορεί πράγματι η καρδιά μας να δώσει στον Θεό το δικαίωμα το πράσινο φως να παρέμβει στη ζωή μας και να ανατρέψει αυτό το οποίο εμείς θέλαμε να κάνουμε. Το γιατί το κάνει ο Θεός μπορεί να μας το εξηγήσει ο ίδιος ο Θεός. Εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Και ιδιαίτερα όταν αφορά άλλους ανθρώπους. Η δική μας ζωή μπορεί να το ανακαλύψουμε. Στην πορεία της ζωής μας μπορεί να βρούμε γιατί και για ποιο λόγο γίνεται κάτι. Για τους άλλους ανθρώπους δεν μπορούμε. Εάν ήμασταν άγιοι άνθρωποι και είχαμε δύναμη προσευχής, μπορούσαμε να προσευχηθούμε στον Θεό και να μας αποκαλύψει γιατί έγινε το Α, το Β, το Γ γεγονός στη ζωή των αδερφών μας. Αν θέλει ο Θεός να μας το πει. Αλλά σίγουρα εκείνο που ξέρουμε ότι ο Θεός δεν αναιρεί την ελευθερία μας. Δεν αναιρεί την ελευθερία μας. Έχει κάποιος κάτι άλλο ή να... Πού είσαι? Α. Συγγνώμη, να έρθει το μικρόφωνο. Μαρίνο, πέτα! Τρέξε, Μαρινάκο.
Γιατί η Εκκλησία, πατέρ, όταν κάποιος, ας πούμε, σκοτωθεί μόνος του, έχει πρόβλημα να τον μνημονεύσουν, να θάψουν, ξέρω εγώ?
Κοιτάξτε, αυτό είναι παιδαγωγική λόγη. Παιδαγωγική. Για να ανατρέπονται αυτές οι τάσεις των ανθρώπων. Στην πράξη η Εκκλησία δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Για παιδαγωγικούς λόγους το κάνει για να βοηθά τους ανθρώπους να μην σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν το κάνει στην πράξη.
Κάποιος που είναι πεθαμένος, μπορούμε να πούμε τη ζωντανή να παρακαλέσουμε για λόγους?
Βεβαίως. Γι' αυτό υπάρχουν οι προσευχές για τους και κοιμημένους. Τα μνημόσυνα, οι λειτουργίες, τα καλά έργα, οι ελεημοσύνες είναι έργα υπέρ των ψυχών των κοιμημένων που ωφελούνται οι κοιμημένοι. Δεν τα κάνουμε έτσι θυμοτυπικά. Υπάρχει ωφέλεια, μεγάλη ωφέλεια. Γι' αυτό και γίνονται. Αν δεν ωφελούνται, δεν θα γίνονται.
Ναι, μα αυτό το ξέρουμε ότι δεν ωφελούνται, διότι ο Χριστός επίεσε.
Το μικρόφωνο κοντά σου όμως.
Επίεσε τον Άδη και έσωσε τους πεθαμένους.
Ναι, τους προ αυτούς ζώντας.
Ναι, αλλά μετά από τον Χριστό, όσοι είπε θάνασε, ποιος θα τους σώσει?
Ο Χριστός θα τους σώσει και εκείνους. Ο ναι. Και νεκρών και ζώντων την εξουσία έχουν, ως αθάνατος βασιλεύς. Λέμε στις νεκρόσιμες ακολουθίες. Ο Χριστός είναι βασιλεύς και νεκρών και ζώντων. Ναι, για αυτόν αλλά... δεν υπάρχουν νεκροί. Ναι. Για τον Χριστό δεν υπάρχουν νεκροί, είναι όλοι ζώντες.
Ναι, αλλά οι ζωντανοί, ας πούμε, πρέπει μέσω προσευχών να
όπως δείξουν. Για μας είναι νεκροί, για τον Θεό είναι ζώντες. Πάντες γάρ αυτό ζώσει, λέγει το Ευαγγέλιο, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Όλοι για τον Θεό είναι ζωντανοί. Δεν υπάρχουν νεκροί.
Μα και για όσους χριστιανούς πρέπει να είναι ζωντανοί, ας πούμε. Χριστιανός...
Γι' αυτό προσευχόμαστε για αυτούς. Για αν είδα στην ανυπαρξία δεν θα προσευχόμαστε.
Ναι, πατέ, αλλά κάποιος ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο, ας πούμε, δώσει τη ζωή του σατανά, γιατί ας πούμε η Εκκλησία να το θεωρεί ότι όπως τον ας πούμε τον... είναι ο χειρότερος άνθρωπος και να...
Μα και μια αμαρτία να κάνει ο άνθρωπος, οποιαδήποτε αμαρτία, η Εκκλησία παιδαγωγικά του βάζει έναν επιτίμιο. Λέει, έκαμε σε αυτήν την αμαρτία, 6 μήνες δεν θα κοινωνήσει.
Να μιλούμε, μα πεθαμένος, επέθανε.
Εντάξει γε μου, και ο πεθαμένος ζωντανός είναι ενώπιον του Θεού.
Ποιος, πού να βάλει την τιμωρία η Εκκλησία? Σε ποιον να βάλει?
Μα δεν είναι θέμα να τιμωρήσεις. Είναι παιδαγωγική πράξη της Εκκλησίας για τους ζώντες. Όχι για αυτούς που πέθανε. Τι τιμωρεί τον πεθαμένο? Αλλά για αυτούς που παραμένουν στη ζωή να μην κάνουν το ίδιο πράγμα. Να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, μα και οι ζώντες μπορούμε να πούμε να μάθουμε ότι για να έρθει ο άλλος σε έτσι σημείο κάποιοι άλλοι ας πούμε τον όθησαν.
Εντάξει, για κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστή η περίπτωση.
Θα πάμε τελευταίος, όχι έναν παιδί.
Περίμενε, όχι θα πεις τίποτα για το παιδί. Λοιπόν, να μην αναφερόμαστε σε ειδικές περιπτώσεις. Εντάξει, άκουσε να σου πω κάτι, για να το σταματήσουμε. Λοιπόν, είναι παιδαγωγική πράξη της Εκκλησίας. Αυτή η πράξη η οποία κάνει η Εκκλησία. Όπως η Εκκλησία λέει ότι αν κάποιος κάνει αυτή την πράξη έχει μια παιδαγωγική συνέπεια. Αυτό το πράγμα το λέει η Εκκλησία και να πείτε και η λυπή φόβον έχωση, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν το κάνει για να τιμωρήσει κανένα. Και το Θεό είναι όλοι ζώντες. Όλοι μπορούν να τύχουν σωτηρίας. Η Εκκλησία προσεύχεται υπερ πάντων των ψυχών των κεκλειμένων αδελφών μας. Και για τον Ιούδα, ο Ιούδας δεν μετανόησε. Εντάξει, το Ευαγγέλιο τι λέει.
Εναντία του Ευαγγελίου, αλλά θέλω να πούμε κάνει μια τορμηρή πράξη, να πούμε ότι
εντάξει, ας το σταματήσουμε εδώ. Εντάξει. Έλα να το κομμεντιάσουμε κάτι δια, διότι μπορεί να... Εντάξει. Λοιπόν, λέει μια άλλη ερώτηση. Όταν κάνουμε προσευχή και ζητάμε το θέλημα του Θεού και νιώθουμε ότι με κάποιον τρόπο μας απάντησε ο Θεός, πώς ξέρουμε ότι είναι από τον Θεό αυτό και όχι από τον πονηρό? Όταν κάνουμε προσευχή, παιδιά, και ζητάμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας και ο Θεός αισθανόμαστε ότι μας απάντησε, γιατί να το αμφισβητούμε? Δηλαδή έκαμε την προσευχή σου και αποφάσισες να κάνεις κάτι στη δική σου ζωή και δεν έχεις, αυτό που αποφάσεις δεν είναι αντίον του νόμου του Θεού, δεν είναι αντίον των εντολών του Θεού, δεν είναι κάτι που σε εμποδίζει η σωτηρία σου, γιατί να το αμφισβητήσεις? Εσύ κάνε αυτό το οποίο νομίζεις ότι θέλεις να κάνεις και δέξου το γεγονός της απόφασής σου, αφού είναι σύμφωνο ή τουλάχιστον δεν είναι αντίθετο με την εντολή του Θεού, και αυτό το γεγονός μπορεί πράγματι να σε βοηθήσει να σωθείς εάν το αξιοποιήσεις πνευματικά. Εάν δεν το αξιοποιήσεις πνευματικά και θέλημα Θεού να είναι, μπορεί να σε βλάψει. Λέμε, ήταν θέλημα Θεού ο Απόστολος, ο Ιούδας να είναι Απόστολος, μάλιστα, ήταν θέλημα Θεού. Το αξιοποίησε πνευματικά ο Ιούδας? Όχι, δεν το αξιοποίησε, το πέταξε. Ήταν ευθύνη δική του. Όπως ο Θεός του έδωσε το δικαίωμα να είναι Απόστολος, γιατί δικαιούταν να ήταν Απόστολος εκείνη τη στιγμή που τον εξέλεξε ο Θεός και του απέφθηνε την πρόσκληση, κατά τον ίδιο τρόπο δικαιούταν και ο Απόστολος, ο Ιούδας, να αρνηθεί την αποστολή του και τη θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν, όταν προσευχόμαστε και ζητάμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, που έτσι πρέπει να κάνουμε, και λέμε γεννηθεί το θέλημά σου, ας γίνει το θέλημά σου το Άγιον στη ζωή μας και στον κόσμο ολόκληρο, μετά εμείς μπορούμε να ανατρέψουμε και αυτό το οποίο ήθελε ο Θεός σε μας. Μπορούμε να τα φέρουμε όλα άνω κάτω, μπορούμε να τα διακόψουμε. Έχουμε την ελευθερία να σταματήσουμε να συνεργαζόμαστε με το θέλημα του Θεού. Μπορούμε να το σταματήσουμε. Αλλά δεν πρέπει να μας τρώει το αλίμονο και η έγνοια, μα είναι θέλημα Θεού. Θέλεις να κάνεις κάτι. Λέει κάποιος, ας πούμε, ότι θέλω να σπουδάσω πιλότος. Είναι θέλημα Θεού? Εάν θέλεις να το κάνεις αυτό το πράγμα, κάμε τις προσπάθειές σου. Διέβασε να περάσεις τις εξετάσεις σου. Σκέφτου καλά αυτή τη δουλειά που έχεις να κάνεις. Ρώτα και κάποιους ανθρώπους που μπορούν να σε συμβουλεύσουν, τους γονείς σου, τους ανθρώπους σου που ξέρουν από αυτήν τη δουλειά. Εντάξει, ρώτα και το πνευματικό σου, αλλά και πνευματικός. Δεν έχει δικαίωμα να σου πει μην το κάνεις. Δικαίωμα να σου πει μην το κάνεις έχει μόνο εάν αυτό που θα κάνεις αντίκειται στην εντολή του Θεού. Δηλαδή, λες, θέλω να γίνω έμπορας ναρκωτικών. Είναι θέλημα Θεού? Θέλεις το Θεό να σου απαντήσει? Θέλημα Θεού να πουλάει ναρκωτικά? Δεν είναι θέλημα Θεού, διότι παραβαίνεις τις εντολές του Θεού. Θέλω καμιά δουλειά. Μια μέρα ήρθε μια κυρία σε μένα και χρόνια πολλά πριν έρθω στη Λέμεσο ήθελα να μου πει κάτι, να κάνω προσευχή για ένα θέμα σοβαρό που την απασχολούσε. Εμένα μου κόλλησε στο μυαλό μου και τη ρώτησα σε γιατί δουλειά κάνετε. Θα πέφυγε να μου απαντήσει. Από εδώ μου έλεγε κάτι μεσημένα. Ξαναρώτησα τι δουλειά κάνετε. Πάλι μου απάντησε. Με ξανακόλλησε για μένα. Μα τι δουλειά κάνετε. Μου λέει καλλιτεχνικός πράκτορας. Εγώ νόμιζα πράκτορες λέγαμε παλιά στο χωριά μας, αυτούς που είναι προσκυνητές στο Ιεροσόλυμα. Έλεγα τουριστικός πράκτορας, λέτε, πράκτορας έλεγε. Καλλιτεχνικός πράκτορας, πού να καταλάβω εγώ τι έκανε. Λέω δηλαδή έχετε τουριστικό γραφείο. Μου λέει όχι πάτερ. Λέω δηλαδή τι κάνετε. Λέω παίρνετε κόσμο στο Ιεροσόλυμα. Λέω όχι στο Ιεροσόλυμα. Τέλος πάντων, να μην τα απολυλογούμε, όσο να με εξηγήσει, καταλάβω και εγώ τι ήθελα να πει. Πού να ξέρω εγώ, καλλιτεχνικός πράκτορας, ότι σήγαγε γυναίκες, τις οποίες πουλούσε σε άντρες. Αυτό σημαίνει αυτό το πράγμα. Πού να ξέρω εγώ τέτοια δουλειά. Όταν το άκουσα, έγινα θηρίο. Την φοβέρισα. Την πίεσα να σταματήσει τη δουλειά αυτή. Αυτή η δουλειά να είσαι καλλιτεχνικός πράκτορας είναι θέλημα Θεού, την ευλογεί ο Θεός τη δουλειά αυτή, όχι βέβαια. Αλλά μια δουλειά, εντάξει, θέλω να γίνω πιλότος. Να γίνεις, αν σου αρέσει και αν περάσεις τις εξετάσεις και αν έχεις τις προϋποθέσεις και όλα τα απαραίτητα προσόντα, γιατί να μην γίνεις. Δεν παραβαίνεις τις εντολές του Θεού, δεν κάνεις κανέναν κακό. Να μην αμφισβητείς αυτό το οποίο θέλεις εσύ να κάνεις και το οποίο εσύ επιλέγεις. Θυμάμαι που ερχόντουσαν πολλοί άνθρωποι στον Γέροντα Παΐσιο, στον Άγιο Παΐσιο και τον ρωτούσαν, Γέροντα, είναι θέλημα Θεού να κάνω αυτή τη δουλειά, να σπουδάσω αυτή την επιστήμη, να πάω σε αυτή τη χώρα. Και ο Γέροντας τους έλεγε, άστο αν είναι θέλημα Θεού όχι, εσύ θέλεις για μου να σπουδάσεις. Θέλω. Θέλεις να πας στην Αγγλία. Θέλω. Πήγαινε. Μη σκέφτεσαι κάτι άλλο. Έλεγα γέροντα είναι θέλημα θέλω να γίνω μοναχός ή να παντρευτώ. Τι θέλεις εσύ. Εσύ τι θέλεις. Θέλω να παντρευτώ. Να παντρευτείς. Μα θέλω θέλω να γίνω μοναχός. Δεν θέλω θέλω να γίνεις μοναχός. Δεν θέλω θέλω να κάτι που εσύ δεν το θέλεις. Ο Θεός θέλει αυτό που εσύ θέλεις. Αλλά τι θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει ένα πράγμα από εμάς. Μόνο ένα πράγμα θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθεί είναι. Όλοι οι άνθρωποι θέλει ο Θεός να σωθούν. Τώρα πώς θα σωθείς. Επέλεξε εσύ τον τρόπο. Θες να γίνεις ιεραπόστολος στην Αφρική. Θες να γίνεις ιερέας. Θες να γίνεις μοναχός. Θες να γίνεις έγκαμος. Θέλει να γίνεις γιατρός, αστυνομικός, στρατιωτικός, ταξιτζής. Ό,τι θέλεις γίνε. Φτάνει να σωθείς. Να σώσεις την ψυχή σου. Να ζήσεις αιώνια μαζί με τον Χριστό. Αυτό θέλει ο Θεός. Τα υπόλοιπα θα τα επιλέξεις εσύ. Γι' αυτό και έχεις και ευθύνη της επιλογής σου. Γι' αυτό και ο Θεός σε έκαμε ελεύθερο άνθρωπο. Μπορείς να επιλέξεις ακόμα και να απορρίψεις τον Θεό. Μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ δεν θέλω τον Θεό στη ζωή μου. Δεν τον θέλω τον Θεό. Σεβαστόν. Ο Θεός το δέχεται. Δεν θα σου αφαιρέσει την ελευθερία σου. Δεν θέλεις, δεν θέλεις. Δεν θα σου αφαιρέσει την ελευθερία ο Θεός, εάν εσύ δεν θέλεις. Αλλά σίγουρα δεν θα ευλογήσει αυτό το οποίο εσύ θέλεις, αλλά είναι αντίκειται στη σωτηρία σου. Αντίκειται σε αυτό το οποίο για σένα είναι αιώνια σωτηρία. Δηλαδή να ζήσεις αιώνια μαζί με τον Χριστό και σε αυτήν τη ζωή και στην αιώνια βασιλεία. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, παιδιά? Εντάξει. Έχει ένα-δυο ερωτήσεις, ένα-δυο ανακοινώσεις. Λέει η πρώτη ανακοίνωση του Πολυδύναμου Γραφείου Νεότητος της Μητροπόλεως μας. Ότι το Πολυδύναμο Γραφείο Νεότητος της Μητροπόλεως Λεμεσού Στη συνεργασία με την κοινότητα νέων διοργανώνει το πρώτο φοιτητικό τουρνουά καλαθόσφαιρας που θα διεξαχθεί στις 28, 29 και 30 του Γενάρη στο γήπεδο καλαθόσφαιρας της Μητρόπολης Λεμεσού απέναντι από το Αρχονταρίκι. Δίπλα δηλαδή, αυτό το γήπεδο που υπάρχει δίπλα. Θα δοθούν έπαθλα στις τρεις πρώτες ομάδες, αλλά η συμμετοχή είναι δωρεάν. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή. Θα πάρετε αυτόν τον έντυπο βγαίνοντας από την αίθουσα που μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο φοιτητικό του Ορνιά Καλαθόσφαιρας. Μια άλλη ανακοίνωση λέγει ότι η κοινότητα νέων το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου διοργανώνει μονοήμερα εκδρομή στα χιόνια. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει σκι στο χιονοδρομικό κέντρο για όσους γνωρίζουν σκι βέβαια. Όσοι δεν ξέρετε μην τολμήσετε να δοκιμάσετε ή να μάθετε εκεί διότι μάλλον θα έχετε προβλήματα. Όχι, συγγνώμη, εδώ λέει τα αντίθετα. Για όσους δεν γνωρίζουν εκμάθηση σκι και για τους ανεπιτίδες. Α, για όσους δεν γνωρίζουν εκμάθηση, θα σας μάθουν δηλαδή εκεί, και για τους ανεπίδεκτους μαθήσεως θα σας κάνουν τον χιονάνθρωπο. Η δική μου συμβολή, μην μάθετε καλύτερα. Επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν μετά τα χιόνια, όσοι μείνετε ζωντανοί και γεροί. Θα πάτε στις Ιερές Μονές Παναγίας Τροδίτης σας και Παναγίας Τρικουκιώτης σας. Φαγητό θα προσφερθεί στο κέντρο της περιοχής. Περισσότερες πληροφορίες στο έντυπο που θα σας δοθεί στην έξοδο. Και τρίτη ανακοίνωση. Το Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας Ύψων από Κενή διοργανώνει ετήσια συναιστία συμμελών και φίλων του την Κυριακή 2 του Φεβράριου ώρα 12:30 στο Κέντρο Νέο Φιέστα στον Ύψωνα. Όσοι θέλετε να πάτε θα ενισχύσετε το έργο του Ποκενή στον Ύψωνα και θα απολαύσετε και το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τα παιδιά του Ποκενή και το πλούσιο φαγητό το οποίο θα παρέχει το κέντρο αυτό στα μέλη του Ποκενή που θα είναι παρόντες. Όσοι μπορείτε να πάτε και θέλετε θα βρείτε ενημερωτικό υλικό στις εξόδους και εισιτήρια για την είσοδό σας στο κέντρο αυτό. Εάν θέλετε να βάλετε κάποιες απορίες, μπορείτε να βρείτε το κουτί στην έξοδο της αίθουσας. Εμείς να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψωμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως του των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ παιδιά, ο Θεός μαζί σας. Καλή ξεκούραση.